Bisa enensese, Adam na Hawa, kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza, mstari wa 26 mpaka 31, na sura inebili, mstari wa 7, mpaka sura inetatu, mstari wa 20 ancheche. Nungu ngao mbite mundu na lume wa kwanza na mundu nuawa, nga kwa kema Adam na Hawa, ape itawala kila kilebe cha kiumbite. Nungu ngao mbite bustani linga bandu batame mo. Nungu endeti anga nabo nolongela nabo. Na babile limbuiga na nungu. Nungu ape ilusa yulia matunda ka kila nkongo katika bustani. Lakini nkongo gumo ate kwa kanikia. Na adui yuake melo setani nga kuhaisi ya pali upa bustani. Nga kuhasawisi Adamu na Hawa kene banyue nungu bembe ngolia matunda gagaka nikiruwe na nungu. Nga bapangite sambi zidi ya nungu nga apu batikuwa na usiano wabe na yuembe nungu nga apu abinga nga Adamu na Hawa pali upa bustani. Na aboka wakati wa bandu ba kwanza panga zambi, nungi ya nungu, bati kuitenga na yuembe. Kwanyo ngatupata masungu, matamwe na kiwo.